UTC, right here on VOA.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a do idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo khamiisa bisha sebteembar ee sanadka 2024 saaka waa shan waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeenna aroornimo idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxda dalka Kenya oo ka shiraya dhinacyada hogaamiyaasha diimaha la shiraya dalkaasi si markaas ay uga soo tala bixiyaan rabshadaha xagga diimaha ee ka dhacaya dalkaasi.
wallaahi madaxweynaha si runtii aad buu u soo dhaway, laakiin annaka tahayna waa hordhac, ma aha tallaabada u dambeysa ma aha, ila waxyaalaha noocan oo koote ah markay lasoo gudbiyo waa inay la mariyo waxyaalaha maaragtay processyaal kale. hadar haddii sharci la samayn rabo sharciga waa in baarlamaanka loo gudbiyo, haddii ay tahay policy waa in loo gudbiyo, haddii waxa la yahay regulations mise qawaaniinta hoose waa in la gudbiyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saddex arday ah iyo macalinkooda oo ku dhintay toogasho ka dhacda gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii muujiyey siday uga xun yihiin in lagu guuldareystay soo afjaridda heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ka dhaqangeli lahaa Gaza iyo in la sii daayo la heystayaasha Israa'iil ee ku jira weli gacanta kooxda falastiiniyiinta Xamaas. walaaca golaha ammaanka ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayso colaadda falastiiniyiinta iyo Israa'iil, iyada oo sidoo kale tan toddobaadkan lasoo helay meedadka lix ka mid ah dadkii la heystayaasha Israa'iiliyiinta, halka 19 falastiiniyiin ahna lagu dilay rabshado ka dhacay daanta galbeed. danjiraha Slovenia ee qaramada midoobay Samuel Zabogor ayaa waxaa hadda shir uu gudoominaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay, xilkaasi oo ah meertada oo bishiiba uu wadan qabto, waxa uuna sheegay inay jirto caro laga muujinayo dunida oo ku saabsan sida bulshada caalamku ay ugu fashilantay uguna guuldareysatay dhibaatada falastiiniyiinta ee falastiin ka jirta iyo siideynta dadka la heystayaasha Israa'iiliyiinta. waxaa kaleeto uu sheegay in bulshada caalamka ay ka caraysan tahay joogsila'aanta dagaalka ka socda Gaza. hadalka danjiraha ayaa yimid kadib kulan ay codsatay Israa'iil oo golahu uu isugu yimid arbacadii shalay kadib markii dilka loo geystay Gaza lix ka mida tobanaanka Israa'iiliyiinta ee gacanta ugu jira Xamaas iyo kooxaha kale ee ka dagaalamaya Gaza. sidoo kale danjiraha Algeria ee qaramada midoobay ayaa isna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday inay ka hadlaan rabshadaha sii badanaya ee daanta galbeed, halkaasi oo ay qaramada midoobay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 30 qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 7 caruura. saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay in duqeynta cirka ee ciidamada Ruushku ay ku beegsanayaan magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, halka sidoo kale tara ay ku dhaawacmeen 60 kaleeto arbacadii shalay. duqeynta magaalada Lviv waa duqa magaalada Lviv Andriyev Sadovi ayaa waxa uu sheegay in madaafiicdaasi ay burburiyeen in ka badan 50 guri oo ay ku jiraan iskuulo iyo guryo ay degan yihiin dad danyar ah. magaalada ayaa boqolaal kilomitir ka fog xarumaha hore ee dagaalka ee u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in dadka lagu dilay duqeyntaasi ay ku jiraan qoys ka kooban 4 xubnood, hooyo iyo 3 gabdhood oo ay dhashay, aabaha qoyska waxa uu ka badbaaday weerarka. Ruushka ayaa waxa ay joojiyeen duqeymaha cirka ee ay ku bartilmaameedsanayaan Ukraine, ayay markaasi sii wadeen tan iyo markii ciidamada Ukraine ay weerar ku qaadeen gobolka Kursk ee ku yaalla xadka. weerarkaasi oo noqday kii ugu horreeyay ee uu dal shisheeye ah markaasii ku qaado ruushka wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida warkii caalamkana waa naga inta. Arday 14 jir ah iyo laba saaxiibadiis ah iyo macallin ayaa ku dhintay 9 kale tan oo ku dhaawacmeen markii toogasho ay ka dhacday iskuul kuwa sare ah oo ku yaala gobolka Georgia ee dalka Mareykanka shalay galab oo 4 ahayd. Waxaa jira hadaba nin laga shakisan yahay oo dhalinyaradaasi ka mid ah oo asna gacanta lagu dhigay loogana shakisan yahay weerarkaasi sida ay qoreyso wakaaladda wararka ee Reuters. Toogashadan ayaa ahayd tii ugu horeysay ee sanad dugsiyeedkan cusub ee Mareykanka dhacdo taasi oo ah mid si weyn dadka mid u xasuusinaysa qataraha rabshadaha hubeysan ee dugsiyada iyo kulliyadaha dalkanka dhacda. Toogashadan ayaa waxaa ku dhintay 4 qof oo ku sugnaa dugsiga sare ee Abaliji oo ku yaala magaalada Windhoek ee gobolka Georgia. Waxaana isbitaalka loo qaaday 9 qof oo qaba dhaawacyo kala gedisan kuwaas oo rasaasto ay ku dhacday sida baarayaashu ay ku sheegeen shir jaraa'id. Eedeysanaha ayaa magaciisa lagu sheegay Colt Gray oo 14 sano jir ah kana mid ahaa ardayda iskuulka. Waxaana loo qaaday asna xabsiga waxaana lagu soo oogi doonaa dacwad lagu maxkamadeyn doono iyadoo si weyn lagu maxkamadeyn doono ayuu yiri Chris Hosey oo ah madaxa maamulaha xafiiska baarista ee gobolkaasi Georgia. Eedeysanaha ayaa la hadlay baarayaasha balse waxa ay ka gaabsadeen inay sheegaan inay og yihiin waxa ku kalifay toogashadan. Sidoo kale ma aysan sheegin nooca qoriga ee uu adeegsaday. Waxa maanta aan la kulanay waxay ahayd arrin aad u xun. Sidaasi waxa yiri mid ka mid ah askarta shariifiska lana yiraahdo Jack Smith intii lagu guda jiray shirka jaraa'id ee koobnaa ee ay ku qabteen barxadda banaanka ee iskoolkaasi. Smith waxa uu sheegay in ku xigeenadiisa ay si degdeg ah uga jawaabeen toogashadaasi kadib markii waaxda shariifiska ee booliiska ay ka warheleen toogashada abaara 19:20 xilliga gobolkaasi. Ninka hubeysan ayaa waxa uu dagaal u dhexmaray asagii ku xigeenka iskoolka. Wiilka ayaa isla markiiba dhulka isku dhuftay oo isu dhiibay ciidamada uu ka mid ahaa Smith. Dhacdadan ayaa ka dhacday iskuulkaasi sare oo qiyaastii 10 mile 80 kilometer waqooyi bari kaga beegan magaalada Atlanta. TV-yada gudaha ayaa baahinaya sawirada waalidiinta oo baabuurta ku safraya wadooyinka iskuulkaasi aada ayagoo markaasi rajeynaya in ay dib u arkaan caruurtooda oo badqabta. Iskuulkan oo iska diiwaan geliyeen sanadkii hore ku dhawaad arday dhan 1900 ayaa fasalada waxaa loo bilaabay 1 bishii Agoosto eena dhaaftay. Warbaahinta AP News ayaa waxa ay soo xiganaysaa goobjooga arday ah oo la yiraahdo Sergey Caldero asaga oo markaasi ku jiray fasalka kemistariga uu maqlay rasaasta. Kaldar oo 17 sano jir ah ayaa u sheegay warbaahinta in macallinkiisa uu albaabka furay macallin kaleetana uu ku soo orday sida uu sheegayna ay albaabka isla markiiba xireen sababo la xiriira toogashada jirtay. Markii ardayda iyo macallimiintuba ay isku soo xireen fasalka wax yar kadib qof ayaa albaabka soo gargaraacay dhowr jir asaga oo ku qaylinaya iga fura. Markii garaacistiisa ay joogsateena Kaldeera waxa uu maqlay rasaas iyo qaylo kaleeto. Waxa uuna sheegay in fasalkii markii dambeeto laga daad gureeyay oo la geeyay goob lagu ciyaaro kubadda cagta. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay sharci ammaanka qoriga ah oo degdeg loo hirgeliyo. Aqalka cad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden lagu wargeliyay toogashadaasi maamulkiisana uu sii wadi doono isku dubaridida madaxda federaalka iyo kuwa gobollada maxalliga ah si markaasi loo helo xog dheeri ah. Madaxweyne Biden waxa uu yiri aniga iyo jiil waa xaaskiisa waxaan u baroordiiqaynaa dhimashada kuwa noloshooda lasoo gaabiyey iyo sidoo kaleeto kuwa ayagu nool laakiinse ay saameynta ku reebtay toogashadaasi. Biden dhinaca kaleeto waxa uu soo saaray hadal uu ku sheegay baaq uu u jeedinayo xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguba inay si ku meel gaara u meel mariyaan sharci badbaadada hubka loogu magacdaray si markaasi ammaan loogu noolaado. Waa tahay weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Bisha Oktoobar ee soo socota ayaa sanad walbaba maalin ka mid ah maalinta wacyigelinta xanuunka kansarka نوعه دمر كوغرد عنا سها وحنا قبان قابيو وعي جلين تتضباد يك الصعدة مجال ذا نيروبي هيدو يملك لجدسون ودل كاسية وحا هبون محمد أكونول دلك بريتن إنك بدن لبعتن سنو أي برتي مركاسي كالكالية عافيمات أو إسلام وحنا كل عي حنون ككانسر كا وحنا كم تهدد ككبد بعده هدا بياسين عيسى ورديرة أيه لكل ما هبون محمد مجال ذا نيروبي وقرنتين وحقو ودي حنون كاسي كانسر ككل عي يقابكي لوج الدوائي بق
حنون كموه يهود عي محلج كرانها ويدو دك بريها وده جوغان واحد اختار ودك عاونا ينشرين مركا إن waxaan raasaday dhaqtarka xaafada inay caawinaad ka raasaday markay jirkeyga ku arkay isbeddel iyo calaamado marka waan waayay waxa caawiya aniga is caawiyay oo gobolkan seed gareen jiray baari jiray calaamadahan isku arkay kadib waxa ay cadaatay in calaamadahi ma aragtay aan iska arkay marka iska arkay ayaan waxaan sameeyay u tagay dhaqtarka aan ku dhahay caawiyo waxaan iska arkay wax in breast cancer oo ek halay baaro waxa ay hayo waa kansar sidii la ii baaray oo la igu gudbiyay dhaqtarka ee kansarka baara oo qaybta naasaha kadib markii la ii baaray la soo ogaaday inaan haysto oo qabo in uu yahay kansarkaygu mid xanaaqsan oo aggressive ah oo xawli ku socda markii la ogaaday waxa ay istaagto markii la ii baaray intii iskaanada la isaaray intii ballamaha la waday wuxuu noqday stage 3 uu gudbay jirka kale u gudbay wuxuu iga gaaray beerka iyo sambabka uu gudbay alxamdulillaah waa lagu guuleystay waxa la ii qorsheeyay 8 bilood in la isiinayo kimoterabiga markii kimoterabiga la isiinayay 5 bilood waan ka biskooday gabi ahaan jirkayga dhan uu qabxay
adiga kaliya ma aha dad badan baa ka badbaada kansarka haddii ay dadku marxaladaha hore ay markaasi la jaanqaadaan sayeshe soomaali waxay u badan tahay dad markii xanuunka uu ka soo daalo oo dhibaatooyin aad u fara badan ay ku dhacaan ama ay xaalad adag soo gaaraan ay isbitaalada la soo aadaan marka taasina dhibaatooyinka xanuunada aan loogu dhinto ama khatarta geysata ay ka mid tahay si arrimahaasi looga gudbo maxay tahay tallaabooyinka aan qaaday
maadaama aan dhaqso ogaaday xanuunka oo aan aniga markasta isbaari jiray markasta jirkayga wax ku kordho la socon jiray waxaan sameeyaa wacyigelin joogto ah si maaragtay haweenka Soomaaliyeed ay isku ogaadaan xilli wax ka qabasho leh sababtoo ah xanuunkan dadkeena ma yaqaanaan calaamadihiisa mana yaqaanaan in laga noolaan karo ama lala noolaan karo xanuunka waxay u maleeyaan dadka in xanuunka loo dhimanayo hadduu qofku ku dhaco waxaan jeclahay inay fursad helaan ay ku sii noolaadaan had ilaahba wax dila ama helaan fursad ay isku daaweeyaan haweenka Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan waan ka wacyigeliyaa xanuunkan
caqabadaha ugu weyn ee markaad wacyigelinta samaynayso gaar ahaan kansarka naasaha ku dhaca sida uu ku yimaado iyo sida laysaga daweeyey heerarkiisa dad baa taabu ahaan ama caad ahaan aan jeclayn arrimahaasi laga hadlo ma ka mid yihiin caqabadaha inta badan aad la kulantaa kuwaasi oo kale markaad casharadan oo kale aad siinayso gabdhaha soomaaliyeed
wacyigelinta mar kasta waan sameeyaa sanad kasta Oktoobar bisha koowaad ee aan sameeyaa waa maalinta kansarka breast kansarka ee adduunka markasta waan sameeyaa oo Londonan ku sameeyaa maadaama hadda Oktoobar soo dhowdahay oon Janisna ku helay oon Kenya joogo Soomaali badan oo igu xiran ayaa waxay igu codsadeen inaan u sameeyo igu casimay inaan wacyigelintaas sameeyo oon meeting sameeyo oon ka wada hadalno arrimahaas marka sidaa darteed aan u sameeyey oo haween badan oo Soomaaliyeed ii yimid oo maaragtay arrintii aan isla gorfeynay qofku markuu qubaysanayo kale markuu gurigiisa joogo usbaari karaa haa isbeddelku ku imaanayo uu arki karaa isbeddelada xukumida calaamaduhu leeyahay ina kalarka oo isbeddelo naaska inay buro ku arkaan inay maaragtay cuncun uu yimaado oo aan tegaynin horta dhibaato badanaan kala kulmaa oo markaa dhahdo xanuunkan ka hadlaynaa iyo xanuunan ka hadlaynaa dad waxay isugu badan yihiin dad dhaho ignore gareeyo dhaho maxaas ma jiraan iyo xanuun qofku ilaah baa ku rida iyo ma aaminsana wacyigelin wax la dhaho xilli fiican isbaarid iyo waxaas ma aaminsana marka anagu dad muslimaan ahaan qof muslima ah ilaahay waa aaminsanahay laakiin ilaahay wuxuu ku yiraahday dadaal in la dadaalo caafimaadka lagu dadaalo
haboon maxamed oo ku nool dalka britain joogteen magaalada nairobi kana mid dadka ka badbaaday xanuunka kansarka ee naasaha dumarka ku dhaco oo u warameysay yasiin ciise wardheera ayay taas ahay madaxweynaha dalka kenya ayaa u xilsaaray wadaadada diimaha kenya inay ka soo tala bixiyaan shaqaaqooyinka diimaha salka ku haya ee dalkaasi ka dhaco guddigaasi waxaa kamid ahaa sheekh cabdi salaan sheekh maxamed waxaana uu u waramay wariyaha v o a da ee gaarise maxamed faarax shire
marka kenya saad ogtihiin qaraxay badan baa ka dhacay iyo dil safaaradda amerikaanka marhal lixda laga joogo jaamacadda gaaris waa si arda lagu laayay westgate meesha la yidhaahaa maxay ahayd dusit haddana intaas hal jaanib oho diinta waddanka ayaa marka iyada lagu tuunsanaa ugu dambeyntii 2023 waxaa soo baxay koox kasoo baxday meel la yidhaahaa kilifi waddanka kenya khaasatan meel la yidhaaha shakahola meeshaas oo ma aragtay nin asagana magaca diinta marka christianka sheeganayo uu ku qanciyay dadkii asaga raacsanaa in ay ma aragtay soomaan oo cuntada ka soomaan ilaa ay ka geeriyoodaan marka boqolaal qof oo ilaa taqriiban waxaa umayna tirada hadda 500 wayba dhaaftan filaya ayaa ma aragtay meesha ku dhintay oo hadda laga soo qufihayaa marka waxaa weeyaan waddankii wuxuu dareemay markaan dad magacii markaa diinta isticmaalaya inay ma aragtay dhibaato weyn u keeneen shacabka waddanka kenya marka waxaa dib loo eegay war shuruucda lagu maamulo hay-adaha diiniga ah miyaa ka jira waxa la yidhaahaa gaab mise faraaq ka jira mise qabyo ah sifo ma aragtay bal arrintaas loo xakameeyo oo loo xaqiijiyo iday diinta dadka ay cibaadadoodii ay wataan haddana inuu dhib ooga imaanin bulshada iyo dadweynaha waddankeena
waa tahay marka haatan warbixintiina maxaa ku xusan oo aad leedahay idinku waad soo aragteen amaba aad tuunsaneedeen in sharciga uu ma aragtay idinka baalmarsanaa
waxa weeye sida runtii masalan waxyaalaha hadda dib loo go-aamaha kasoo baxay mise talooyinka kasoo baxay waxaa kamid guddi sare oo maaragtay luqadda ingiriis lagu yidhaaha commission oo arrimaha diinta u xilsaaran in la sameeyo commissionkaasna maaragtay uu ka koobnaan doono hay-adaha diiniga ee waddanka ay maaragtay ay boardka ay ku juri doonaan mis commissionkaas kadibna commissionka howlaha uu qabanaya waxaa kamid eh haddaba maaragtay ururaha diinta ee registra buu qabaa mise meel laga diiwaangeliyo laakiin registran inay si khaas laga dhigo sifo maaragtay arrimaha diinta marka la diiwaangelinayo in maaragtay baritaan maaragtay sax la ogaado dadka waxaan diintan maaragtay mas-uulka ee waa kuwe khalfiyadooda maxay tahay tacliintooda maxay tahay waxyaala noocaas oo qootay marka guddiga commissionka in la sameeyo waxaa kaloo ku jirtaa maaragtay khilaafaadka ka dhex imaado hay-adaha diiniga eh habkii loo xalin lahaa maaragtay dispute mise tribunal waxa la dhahaa inuu maaragtay loo xilsaaro hadda waxa weyaan khilaafaad badan baa ka dhaca hay-adaha diinta dhexdooda oo waxba wax si fiican u xaliyay aysan jirin waxaa kaloo iyadana la jirtaa in hay-ada la ictiraafsan yahay oo maaragtay hay-ada sare ee mise umbrella organizations la yidhaahaa la ictiraafo marka wixii xeer hoosaadka e masalan dadka aqiidadooda noqota cibaadadooda noqota waxaas dowlad ma faragelin karto laakiin hay-adaha diiniga oho amrelaga ah iyukana hoos ahaan inay u ogaadaan dadka iyuka raacsan habkooda waase ma wax diinti waafaqsan bay ku socdaan ma wax diinti ka baxsan bay ku socdaan ma wax dadkii dhib u keeni karay maaragtay dadkii barihayaan waxyaala noocaas oo koote marka waxyaalahaas weye waxyaalaha hadda maaragtay aad u cadcad oo maaragtay taqriirkan uu ka kooban yahay
waa tahay warbixintii markaad guduseen muxuu madaxweynaha idan ka yiri
wallahi madaxweynaha si runtii aad buu usoo dhaway laakiin annaka tayna waa hordhac ma aha tilaabadii u dambeysay ma aha ila waxyaalaha noocan oo koote eh markay lasoo gudbiyo waa inay la mariyo waxyaalaha maaragtay processyaal kale حضر هذه شرع إلا سمين ربو شرعي وإن البرلمان كان لو قدوه هذه آيت هاي بوليسي وإن لو قدوه هذه وحالة ريجوليشنز مثل قوانين تاوسي وإن لو قدوه مركا وحاويا تنوى باللاوغ السيدرونتي وحانو ملينا يا قيدها لباد قانون قانون كحلوق بندونا برلمانك برلمانك هادانا مركلة استدوينها أي قصو نقول دونا وحسفو أسمي وحلي لها public participation مثل قيد ذلك دوينها أرمها معركة شروع دا نوعا أقوتي مركا ويصوبا لقي دونا دوينها نقول قادون دونا كدب أمبا معركة حق فوليتانك وايدا ميسا مركا أم بروسس كان لماري كدب أمبا فولينتا ياري دونا
واطا
شيخ عبد السلام شيخ محمد او رمي وريها في او اي ذا غارسة محمد فارح شراء يوكاسيها دولاد بريتان ايا شاكتا اني تلابا ادا كاقاده يسو مقالسين تدادك مهاجرين تا اه يسو قلي دالكاسي حيباها كاسو ساري فرانسيسكا كدي ماركي لابية طبان قوف او يكو جران عرور ايا هاوين اور له اي كو لنتين دون تلادا دي كو قلبانتاي مرين بيوتك اسكو حيرا فرانسيسكا ايا انجريسكا فافاهين تاوركان ايا عاشي ابراهيم اذن اي كو ورئيسة تاورياها فيه او ايا قارة دا يروب عبد حافظ عول اسماعيل
marka ashay marka hore siyaasadii ugu weynayd ee ay ku dhacday dawladda Faysal Sunaak waxa ay ahayd doonyaha ka soo talaabaya Faransiiska ee soo galaya dalka Britain ee ay muhaajiriintu ay soo raaciyaan dawladda imika talada la wareegsayna waxa ay la kowsatay caqabadahaas ayaa koob ka ah doontan ka soo baxday dalka Faransiiska degtay 12 qof ayaa ku dhintay 6 caruur ah ayaa ku jira iyo ayo dabad urle ila ay in kala guud ahaan dadka ku dhintay baabi mareeka u dhaxaya Faransiiska iyo Britain 204 ayay gaarayaan 2 September 2403 qof ayaa kasoo gudbay wixii ka dambeeyay biyahaasi u dhaxaya marka dhibaatooyinka dawladdi hore ay ku dhacday tan ay imika la kowsatay waxay u muuqataa caashay inaanay fariin ka qodnayn dawladda imika xilka haysana taas waa ay sheegtay in dhibaatada dadka kasoo taariibaya Faransiiska aanay sahlanayn halka dawladda Faransiiska ay ku eedeysay dawladda Britain dhibaatadaas inay qayb ka tahay
dawladda Britain Cabdi Xaafid waxa ay sheegtay inay xoog saari doonto magafayaasha oo ah dadka sida sharci darrada dadka ku soo taariibiyay oo doonyaha soo saara arintaasii ma sheegtay dawladda sida ay gacan bir ugu qabanayso dadkaas iyaga
laba arin ayay dawladdu sheegtay inay horta wax ka qabanayso qaxootiga imika ku sugan dalka Britain ee kasoo gudbay Faransiiska iyo in ay wax ka qabanayso dadka ka soo tahriibiya muhaajiriinta dalka Faransiiska dadka soo tahriibiya waxay sheegtay in dawladdu sameeyayso laba hay'adood oo gaar u ah oo madax banaan kana shaqayn doona dabagalka helista soo qabashada iyo kadib inay u gudbiyaan maxkamadeynta dadka muhaajiriinta ah Faransiiska oo kaliyana aan laga eegi doonin in dawladda Britain ay xoog saari doonto meel kasta oo ay Yurub ay tahriibiyaashu ka shaqeeyaan inay hay'adahaasi ku lug yeeshaan oo ay baaritaano sameeyaan lana shaqeyn doonaan hay'adaha ammaanka ee wadamada haday noqoto Turkiya haday noqoto Greece haday noqoto Libya haday noqoto Tunisia oo ah meelaha marka laga reebo Faransiiska ay dadka muhaajiriinta ay ka soo tahriibaan dawladdu waxa kale oo ay sheegtay caasin dadkii doonyaha ku soo talaabay imika halkan British jooga oo markii hore dawladdii xilka ka dibtay ay geyn jirtay hoteelo iyo guryo oo aanay wareysan jirin maadaama ay dawladdii dhacday ay doonaysay inay dadka qaan degayso in ay dadajin doonaan in dadkaasi la wareysto laga qaado wareysi ajigooda la eego ciddii aan ku guuleysan arjigoodana in la geeyo xarumahaasi oo kadib la mustaafiriyo
dawladda Faransiiska muxuu isagu u joojin la'yahay dadkan badda isku soo biimeynaya ee doomaha soo raacaya soo galaya dalka Britain
dawladda Britain waxa ay ku eedeyn jirtay dadka kasoo gudbaya biyaha Faransiiska in ay badankoodu ama la oran karo dhammaantood inay kasoo gudbeen dal ay iska dhigi karaan ee tusaar ahaan talyaanigu waa wada ku jira midowga Yurub dadku markay qaxoontiga ka dalbadaan waa dal lagu qaabilo laakiin dadku ay door bidayaan in ay dhaafaan talyaaniga Faransiiska markii soo gaalana xataa Faransiiska laftiisa aanay iyagu door bidaynin inay tagaan oo ay dadku doonayaan inay u socdaan dalka Britain marka maadaama oo dadkani ay kasoo gudbayaan wadamo Yurub ah oo ay iska dhiibi karaan codkooda lagu eegi karo sharciga loogu diidi karo amaba lagu siin karo laakiin ay door bidayaan in ay maxaa la yidhaahdaa in iyagu Ingiriiska ay soo qarataan saacadaha ay yahay waxa jirta in muddo laba sanadood dawladda Britain iyo dawladda Faransiiska ay isku dayeen in ay ka wada shaqeeyaan xeebaha Faransiiska taas markii hore ma ay suurtagelin oo waxaa loo arkay in dawladda Faransiiska ay ka cagajisay in saraakiil ka socota laamaha socdaalka ee dalka Britain ay Faransiiska ay ka shaqeeyaan laakiin waa la soo ogolaaday waxa iyaduna markii waxoogaa murani uu ka yimi dhaqaalaha ku baxaya taana markii dambe waa la soo ogolaaday inay labada dowlad ku wada shaqeeyaan laakiin arrintu waxay isugu soo urtay caasa dadkii iyagu oo jooga Faransiiska waa iska dhiibi karaan inay ka yimaadaan wadamo Yurub ay ka mid tahay Talyaaniga ka mid yahay Yurub ku yaalo oo ay iska dhiibi karaan inay haddana kasoo gudbaan qof meel u caddahay meel ma joojinayso
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil wariyaha VOA ee qaarada Yurub oo uu rumeyay Caashi Ibraahim Aadan ayuu kaasi aha markana dhinacii heesaha ayaa ku leexanayna Maryan Mursal Ciise ayaan gudahaan bayda cadeenay ku soo gabagabeenaynaa codkeedaasi baxsan inteenu markala kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA oo idin la inteenu markala ismaqli doono isma dhaafna haatan inabad galiyo